Así Lugo comenzará a converterse xa nun polo de atracción de investimentos verdes, cumprindo cos nosos obxectivos, tal como temos comentado e comunicado nos últimos meses. Con ese vector común da sostenibilidade, con ese denominador da sostenibilidade, que ademais dinamizará a economía e o emprego local, xa que para a construcción e o mantemento da central se contratará preferentemente a veciñas e veciños do noso municipio, incentivando así a creación de emprego, como xa dixemos, que para nós é fundamental, sobre todo e máxime en este momento. Con todo elo, pois o sistema baseado na utilización de biomasas e enerxía solar contribuirá tamén á descarbonización da atmósfera dentro das políticas de sostenibilidade que promove o Executivo local, que promovemos dende o Concello e que ademais o temos como unha bandeira, e así o decíamos, que a sostenibilidade vai a ser o motor da transformación da cidade e da economía.